Jæja, Lars minn, nú er erindi búið.
Og trottið ég nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Síðan ætlaði að sofa hjá mér, María, María.
Mér finnst alveg að...
Földir var þetta góða, ég búið að leifa því.
Pappi? Jæja. Þetta nautin.
Það sko.
Þú ert það sem þetta var það. Hvernig, hvernig með mér hérna?
Já.
Þú ert góð.